VOA This Evening.
Halo, selamat malam dari Ibu Kota Amerika, Washington DC. Inilah VOA This Evening untuk Rabu 1 Desember 2021. Saya Leah Johannes akan menemani Anda sepanjang siaran kali ini. Ikuti berita terhangat dari redaksi VOA dalam siaran VOA This Evening kali ini diantaranya. Jepang mulai berikan booster di tengah kekhawatiran terhadap Omikron. NATO tunjukkan persatuan melawan agresi Rusia terhadap Ukraina. Kandidat partai berkuasa Honduras akui kekalahan dalam pemilihan presiden. Berbagai laporan penting dan menarik sudah kami siapkan dalam siaran VOA This Evening kali ini, diantaranya KPK menginisiasi terbentuknya Desa Anti Korupsi.
Resiko korupsi turut beralih dari tingkat elit di atas atau supradesa menjadi di desa. Dulu korupsi adanya di supradesa, sekarang korupsi adanya di desa.
Dari info film, Anda dapat menyimak film The Tender Bar yang dibintangi aktor George Clooney. Berikut cuplikannya.
You all end up back here, at my house.
Welcome. I'm your only uncle. I'm also your favorite uncle, right?
Sounds like some movie.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita malam bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Jepang pada hari Rabu 1 Desember mulai menawarkan suntikan penguat atau booster vaksin virus corona kepada petugas kesehatan di tengah meningkatnya kekhawatiran atas varian baru virus yang telah terdeteksi di negara tersebut. Upaya vaksinasi awal Jepang dimulai pada pertengahan Februari, dan beberapa pekerja medis yang telah menerima suntikan lebih dari 9 bulan yang lalu sekarang ingin mendapatkan perlindungan tambahan sebelum kemungkinan menghadapi gelombang infeksi berikutnya. Tuntutan mereka muncul terutama setelah varian baru yang dikenal sebagai Omikron ditemukan di Jepang pada Selasa. Di pusat medis Tokyo, sekelompok perawat dan dokter menerima suntikan booster. Ini adalah langkah pertama yang penting bagi pasien kami dan keluarga mereka untuk merasa aman, kata kepala rumah sakit Kazuhiro Araki. Sewaktu Singapura mulai melaksanakan strategi hidup bersama dengan COVID-19 yang didukung oleh salah satu program vaksin terkemuka di dunia, negara kota yang kaya itu melihat ada lonjakan tingkat infeksi, membuat banyak orang mempertanyakan apakah waktunya tepat untuk melaksanakan strategi itu. Tetapi dengan jumlah infeksi yang kini menurun secepat peningkatannya, ada optimisme hati-hati di sana bahwa rencana yang diawasi luas itu telah membantu Singapura melewati krisis pandemi dan memberi pemahaman yang lebih baik mengenai tindakan apa yang efektif atau tidak. Saya kira COVID sekarang tampak seperti itu normal saja bagi semua orang, kata Glacier Chong sewaktu beristirahat dari berbelanja di kawasan Orchard Road. Semua orang mulai terbiasa dengan itu. Sepertinya jika Anda terjangkit COVID adalah hal biasa sekarang. COVID tampak seperti penyakit yang dapat disembuhkan lanjutnya. Sebagian dari keyakinan itu bersumber dari data yang dikemukakan pemerintah Singapura. Dengan 94% populasinya memenuhi syarat telah divaksinasi dan 26% lainnya sudah mendapat suntikan penguat, ketika jumlah orang yang terinfeksi meningkat, sekitar 99% tidak menunjukkan gejala atau menunjukkan gejala ringan saja.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Setelah menyatakan solidaritas menentang agresi Rusia terhadap Ukraina, para menteri luar negeri NATO menutup pembicaraan dua hari di Latvia pada hari Rabu dengan fokus mengenai situasi di Ukraina dan Georgia, serta Afghanistan. Sewaktu membahas pergerakan pasukan Rusia di dekat perbatasan dengan Ukraina, Sekjen NATO Jens Stoltenberg mengatakan kepada wartawan hari Selasa bahwa tidak ada kejelasan mengenai apa persisnya niat Rusia. Ia menambahkan, Anda dapat membahas apakah kemungkinan serangan 20% atau 80%. Tidak masalah, kita perlu bersiap untuk menghadapi yang terburuk.
Any escalatory actions by Russia would be of great concern to the United States as they would to Latvia.
Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan, setiap tindakan eskalasi oleh Rusia akan menjadi perhatian besar bagi Amerika, seperti halnya bagi Latvia, dan setiap agresi baru akan memicu konsekuensi serius. Setelah diakhirinya pembicaraan NATO di Riga, Blinken bertolak ke Stockholm, Swedia untuk bertemu dengan para menteri luar negeri dari Organisasi bagi Keamanan dan Kerjasama di Eropa, OSCE, dan untuk membahas hubungan bilateral dengan para pejabat Swedia. Menteri Luar Negeri Ukraina Rabu menyerukan NATO untuk menyediakan paket pencegahan guna menciutkan niat Rusia melancarkan invasi ke negaranya pada pertemuan dengan para diplomat tingkat tinggi aliansi itu. NATO telah membahas bagaimana bereaksi terhadap pembangunan militer Moskow di dekat perbatasan Ukraina di tengah kekhawatiran dari negara-negara Barat bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin kemungkinan sedang merencanakan serangan. Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba mendesak NATO agar mengupayakan strategi tiga cabang untuk menghalangi Rusia yang mencakup mempersiapkan sanksi-sanksi ekonomi dan meningkatkan dukungan militer untuk Ukraina. Moskow yang merebut Crimea dari Ukraina pada 2014 dan mendukung separatis yang memerangi pemerintah di Kiev membantah keras bahwa pihaknya saat ini merencanakan serangan dan menyalahkan NATO karena memicu ketegangan. Ethiopia telah mengajukan keluhan mengenai Twitter, menuduh raksasa media sosial itu membekukan akun-akun yang mengkritik pemberontak Tigray yang telah mereka hadapi dalam perang mengerikan selama setahun ini, kata seorang juru bicara pemerintah hari Selasa. Perselisihan ini menyoroti bagaimana kedua pihak berusaha menggunakan media sosial untuk membentuk narasi konflik antara pemerintah Perdana Menteri Abiy Ahmed dan kelompok pemberontak Front Pembebasan Rakyat Tigray, TPLF. Kami memiliki alasan untuk meyakini bahwa Twitter menarget dan membekukan suara-suara pro-Ethiopia yang menimbulkan kesadaran mengenai kekejaman TPLF dan kebohongannya, kata juru bicara Abiy, Bilen Seyoum, pada sebuah konferensi pers. Kami telah berbagi ini dengan tim kebijakan mereka, bahwa kami percaya Twitter telah disusupi oleh para simpatisan TPLF dengan cara yang sama di mana banyak institusi demokrasi dan ruang korporat juga telah disusupi untuk memberikan narasi TPLF lanjutnya. Mantan ibu negara Honduras, Xiomara Castro, yang suaminya disingkirkan dalam kudeta 12 tahun silam, telah terpilih sebagai perempuan pertama yang menjadi presiden di negara di Amerika Tengah itu. Kemenangan pemimpin oposisi berhaluan kiri dalam pemilu hari Minggu lalu dikukuhkan setelah Nasri Espura, wali kota ibu kota Tegucigalpa, dan kandidat Partai Nasional yang berkuasa mengakui kekalahannya dalam pemilu itu dalam kunjungan ke rumah Castro hari Selasa. Dalam cuitan disertai foto mengenai kedua kandidat itu, Castro memuji Espura karena menerima kehendak rakyat. Hasil terbaru dari pemilu itu menunjukkan Castro meraih 53% suara dan Espura hanya 34%, dengan lebih dari separuh suara telah dihitung. Pemerintah Taiwan mengatakan Rabu bahwa Tiongkok tidak memiliki yurisdiksi atas warga Taiwan yang terlibat dalam kasus kriminal di luar negeri, yang menurutnya harus dikembalikan ke Taiwan untuk diadili. Pernyataan itu dikeluarkan menyusul munculnya laporan kelompok HAM Safeguard Defenders bahwa Beijing telah menekan pemerintah-pemerintah asing untuk mendeportasi ratusan warga Taiwan ke Tiongkok dalam usaha yang digambarkan para aktivis HAM sebagai perburuan orang-orang Taiwan. Dewan Urusan Tiongkok Daratan, sebuah badan di Taiwan yang membuat kebijakan utama terkait Tiongkok, mengatakan bahwa Beijing bermaksud untuk menunjukkan kedaulatannya atas Taiwan dengan mendorong deportasi. Kami sekali lagi mendesak pihak Tiongkok bahwa pemberantasan kejahatan tidak boleh melibatkan politik dan kami berharap unit penegak hukum di kedua belah pihak dapat terus bekerja sama atas dasar yang ada untuk memerangi kejahatan secara efektif dan melindungi kesejahteraan masyarakat, kata badan itu dalam sebuah pernyataannya. Fiji menyambut kembali turis pertamanya dalam lebih dari 600 hari pada Rabu setelah melanjutkan rencana pembukaan kembali meskipun ada ancaman yang ditimbulkan oleh varian Omikron yang baru terdeteksi. Ekonomi negara Pasifik yang terkenal dengan pantai pasir putihnya yang indah dan suasananya yang santai dan ramah ini sangat bergantung pada pariwisata. Demikian berita dunia VOA Washington.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menginisiasi terbentuknya Desa Anti Korupsi. Langkah ini antara lain didorong keprihatinan atas tingginya kasus korupsi perangkat desa setelah dana desa rutin digulirkan sejak tahun 2015. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA Nur Hadi Sucahyo.
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menggambarkan betapa mudahnya mengungkap tindak korupsi perangkat desa. Dalam sejumlah koordinasi dengan aparat penegak hukum di daerah, kasus yang melibatkan kepala desa kini cukup dominan. Apalagi pengusutan kasus ini dipandang sangat mudah. Penegak hukum cukup datang ke kantor desa dan menanyakan secara rinci penggunaan dana desa.
Rata-rata yang ditangani ya kepala desa menyangkut penyelewengan penyimpangan dana desa. Paling gampang itu Bapak-Ibu sekalian, apalagi di luar Jawa sana. Datang aja ke desa itu, cek berapa dana desanya, mana pertanggungjawabannya, mana wujud dari pengeluaran yang sudah dilakukan desa tersebut.
Indonesian Corruption Watch atau ICW pada Maret 2021 lalu merilis data yang cukup mengagetkan terkait korupsi di tingkat desa. Sepanjang 2015 sampai 2020, lembaga ini mencatat ada 675 terdakwa kasus korupsi dari perangkat desa. Pada 2020, kerugian yang muncul dari kasus korupsi aparat desa mencapai 111 miliar rupiah. Korupsi perangkat desa hanya satu tingkat di bawah korupsi sektor politik yang dilakukan anggota legislatif dan kepala daerah. Kelompok ini menyumbang kerugian teratas yaitu 115 miliar rupiah. KPK meluncurkan program desa anti korupsi di Panggung Harjo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa ini menjadi proyek percontohan pertama di Indonesia setelah dipilih oleh Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa PDTT, Kementerian PAN-RB, dan Asosiasi Perangkat Desa Seluruh Indonesia atau APDESI. KPK berharap setelah ini setiap provinsi memiliki desa percontohan anti korupsi dan 5 tahun ke depan 74.961 desa di Indonesia mengimplementasikan bebas korupsi. Menteri Desa PDTT Abdul Halim Iskandar juga mengakui korupsi kini merambah hingga ke desa-desa.
Resiko korupsi turut beralih dari tingkat elit di atas atau supradesa menjadi di desa. Dulu korupsi adanya di supradesa, sekarang korupsi adanya di desa.
Namun Halim menyebut desa juga punya upaya mencegah diri mereka melakukan korupsi. Setidaknya terlihat dari naiknya jumlah desa yang secara sadar mengikuti pelatihan pengelolaan keuangan. Kementerian juga menghadirkan pendamping desa agar dalam menyusun dan menyelenggarakan program pembangunan, aparatur desa memiliki pendamping. Halim juga menyebut dirinya telah menandatangani Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 yang mensyaratkan proses perencanaan pembangunan desa harus diawali dengan pendataan berbasis SDGs desa. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat menyampaikan sikapnya atas rekomendasi Komnas Hak Asasi Manusia terkait kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual. KPI Pusat segera membentuk tim penanganan dan pencegahan perundungan serta pelecehan seksual. Reporter VOA Anugrah Andriansa melaporkan selengkapnya.
Ketua Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat, Agung Supriyo, mengatakan pihaknya telah membentuk tim penanganan dan pencegahan perundungan serta kekerasan seksual. Pembentukan tim tersebut merupakan buntut kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kerja KPI Pusat dengan korban berinisial MS.
Berlaku sejak tanggal 16 November 2021 dengan tugas pendampingan korban dan perumusan kebijakan atau pedoman internal dalam hal penanganan dan pencegahan perundungan dan kekerasan garis miring pelecehan seksual di lingkungan KPI Pusat.
Lanjut Agung, KPI Pusat bersama tim penanganan dan pencegahan perundungan serta kekerasan seksual akan menindaklanjuti hasil kajian rekomendasi dari Komnas Hak Asasi Manusia. Rekomendasi itu akan dijadikan acuan pembuatan kebijakan dalam penanganan serta upaya pencegahan agar kasus serupa tidak terulang lagi.
Demi penegakan hak asasi manusia di lingkungan kerja Komisi Penyiaran Indonesia Pusat.
Sementara Wakil Ketua KPI Pusat, Mulyo Hadi Purnomo, menjelaskan bahwa pihaknya tidak bisa membeberkan hasil penyelidikan yang dilakukan tim investigasi internal KPI Pusat dalam kasus ini.
Kalau kami kemudian publish, bisa jadi dilihat tidak objektif, karena itu sepenuhnya kami serahkan kepada kepolisian dan juga Komnas HAM.
Menurut Mulyo, hasil investigasi internal yang dilakukan KPI Pusat akan disampaikan ke Kementerian Komunikasi dan Informatika serta DPR RI terkait kasus dugaan perundungan dan pelecehan seksual tersebut.
Tim yang sudah kami bentuk itulah nanti yang mungkin bisa lebih objektif untuk melihat kasus ini.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Kewaspadaan akan adanya virus corona varian Omicron memaksa Indonesia mulai Senin 29 November memperpanjang masa karantina orang dari luar negeri. Kebijakan berlaku bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing. Reaksi masyarakat Indonesia beragam atas kebijakan baru tersebut. Berikut laporan selengkapnya bersama Karlina Amkas.
Indonesia dan Amerika termasuk di antara semakin banyak negara yang melakukan pembatasan perjalanan bagi orang-orang yang datang dari Afrika Selatan dan sejumlah negara lain di Afrika. Langkah itu dilakukan untuk melindungi warga dari kemungkinan tertular virus corona varian baru Omicron yang ditemukan di Afrika Selatan. Wati Sutoyo merasa sangat dirugikan oleh kebijakan baru itu dan sangat sedih. Setelah lebih 2 tahun tidak pulang, ia berencana pulang untuk menengok ibunya yang sakit. Ia sudah mengantongi tiket dan cuti kerja total 10 hari, dari 1 sampai 10 Desember.
Dengan karantina 3 hari, ya pokoknya yang penting saya bisa ketemu ibu saya aja dulu. Nah, karena tiba-tiba karantinanya menjadi 7 hari, nggak mungkin saya pulang terus ketemu ibu 1 hari terus saya pulang lagi ke sini.
Dengan berat hati, Wati membatalkan rencana perjalanannya. Walaupun merasa terpukul, ia bisa memahami kebijakan yang juga diterapkan beberapa negara. Kakak Wati, Muti Sutoyo, sedang berlibur di Amerika dan akan kembali ke Jakarta 2 Desember. Ketika tiba pada 8 November lalu, ia membayangkan hanya akan menjalani masa karantina 3 hari. Ternyata kini kembali 7 hari.
Kalau dibawa kesel ya nanti nggak bisa, malah nggak enak ya. Jadi kita ya ikutin pemerintah lah. Mau nggak mau ya harus dipatuhi ya.
Renal Kaspari juga memilih patuh pada kebijakan pemerintah. Tidak ada pilihan. Cetus Renal yang berencana pulang akhir tahun ini atau awal tahun depan untuk menemui keluarga. Justru
suka banget kalau di karantina. Nggak ada masalah. 3 hari saya ambil, 7 hari saya ambil.
Bagi Renal, masa karantina adalah kesempatan beristirahat dan transisi mengatasi jet lag. Tidak senangnya, biaya tinggi, ada pihak yang justru mendapat bisnis dan pemasukan dari kebijakan ini. Bagi Muti, karantina
pasti costly ya, itu dari segi budget. Yang kedua, ya lebih banyak lagi stay di hotelnya.
Selain hotel, orang yang baru datang harus menjalani tes PCR berbayar. Tes yang tidak dikenakan bayaran bila dilakukan di Amerika. Pendiri agen wisata FBI Group, Fajar Berkah Ilahi, Yasser Bomasila Dawanis mengaku terimbas langsung oleh perpanjangan masa karantina dan merasa terbebani.
Sangat berat ya dengan adanya perpanjangan karantina. Dikarenakan satu, untuk mencari customer makin sulit. Yang kedua juga tentunya customer yang punya uang pun dia kan butuh waktu. Nah, waktu karantina di sini ditambahkan yang dari 3 hari ke 7 hari ini tentunya membuat dia merasa malas untuk berangkat ke luar negeri.
Jadwal wisata FBI Group menurut Boma terancam batal. Secara pribadi, ia pun terpaksa membatalkan rencana ke Arab Saudi yang mulai 1 Desember ini kembali membuka pintu untuk jemaah umroh dari Indonesia. Saya memilih menahan diri, keselamatan atau kesehatan jauh lebih penting, imbuh Boma. Indonesia termasuk negara yang paling parah terimbas pandemi virus corona. Setelah sempat memuncak pada Juli lalu, dalam seminggu terakhir tercatat 300 kasus baru COVID-19. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat kita simak dalam laporan internasional berikut ini.
Menurut organisasi HAM, Human Rights Watch, Taliban telah melakukan ratusan eksekusi dan penghilangan paksa dalam serangkaian serangan balas dendam sejak merebut kekuasaan pada Agustus di Afghanistan setelah penarikan pasukan Barat. Human Rights Watch yang berbasis di New York mengatakan memiliki bukti bahwa pasukan Taliban telah membunuh atau menghilangkan secara paksa lebih dari 100 mantan personel pasukan keamanan nasional Afghanistan hanya di 4 provinsi di mana kelompok itu melakukan penelitiannya. Patricia Gosman dari Human Rights Watch mengatakan,
"What they were targeting were the people they had fought with."
Yang menjadi target mereka adalah orang-orang yang sebelumnya mereka perangi. Dalam banyak kasus yang kami selidiki, mereka adalah orang-orang yang benar-benar berada di garis depan, orang-orang yang dikenal oleh Taliban di tempat-tempat tertentu.
Kelompok hak asasi manusia itu mengatakan mereka mengumpulkan bukti dari 60 lebih wawancara dengan saksi, kerabat, dan pejabat Taliban. Pembunuhan dan penghilangan paksa didokumentasikan di Provinsi Ghazni, Helmand, Kandahar, dan Kunduz, tetapi serangan telah terjadi di seluruh Afghanistan. Tindakan itu dilakukan meskipun Taliban berjanji mereka tidak akan membalas dendam setelah menguasai Afghanistan pada akhir Agustus.
Offered an amnesty, they have claimed this from their senior officials in Kabul.
Mereka sebelumnya menawarkan amnesti. Mereka mengklaim ini dari pejabat senior mereka di Kabul. Tapi yang kita saksikan di lapangan kenyataannya itu tidak demikian, setidaknya bagi sebagian orang. Mereka dengan sengaja mengejar orang, baik berdasarkan hubungan pribadi dan permusuhan atau karena peran mereka.
Para peneliti mengatakan Taliban menggunakan catatan pekerjaan yang ditinggalkan oleh mantan pemerintah Afghanistan untuk mengidentifikasi orang-orang yang akan ditangkap dan dieksekusi. Patria Guzman kembali mengatakan,
what started out as a kind of rush maybe.
Apa yang diawali sebagai tindakan terburu-buru, mungkin awalnya pada minggu-minggu pertama sebagai pembunuhan balas dendam. Sekarang tampaknya jauh lebih disengaja. Ini menyebar ke provinsi lain dan tampaknya mungkin merupakan bagian dari strategi untuk memastikan bahwa tidak ada oposisi yang akan melawan mereka.
Taliban mengatakan mereka telah memecat orang-orang yang bertanggung jawab atas pelanggaran itu, tetapi belum memberikan rincian atau bukti lebih lanjut. Dalam pidato yang disiarkan di media pemerintah hari Sabtu, Mullah Muhammad Hassan Akun, penjabat Perdana Menteri Pemerintah Taliban, menuduh mantan para pejabat pemerintah mencari masalah.
Bangsa, waspadalah mereka yang tersisa dari pemerintahan sebelumnya dan dalam persembunyian membuat pernyataan dan menyebabkan kecemasan, menyesatkan orang-orang untuk tidak mempercayai pemerintah mereka.
Human Rights Watch menyerukan pengawasan dan penyelidikan PBB yang berkelanjutan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Taliban. Amerika, Bank Dunia, dan Dana Moneter Internasional membekukan aset Bank Sentral Afghanistan senilai 9,5 miliar dolar dan memblokir pengiriman uang tunai ke negara itu setelah Taliban merebut kekuasaan. Madioni dan Leonard Triono, VOA.
Apa saja yang sedang terjadi di Amerika saat ini? Simak selengkapnya dalam Amerika Kini.
Belum lama ini, kota Los Angeles di negara bagian California membuka sebuah memorial atau tanda peringatan bagi mereka yang meninggal akibat COVID-19. Informasi selanjutnya dapat Anda simak dalam laporan tim VOA berikut ini. Ribuan bendera putih kecil ditanamkan pada halaman rumput gedung Observatorium Griffith di kota Los Angeles untuk mengenang hampir 27 ribu warga kota yang meninggal akibat COVID-19. Para pejabat pemerintah mendorong warga untuk mengunjungi memorial tersebut serta memberikan penghormatan mereka sebagai bagian dari acara peringatan selama beberapa hari yang diselenggarakan secara keseluruhan di kota tersebut. Denise Villamil adalah Direktur Eksekutif Southern California Crossroads, sebuah organisasi nirlaba yang dibentuk untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah serta komunitas yang rentan kekerasan. Menurutnya, bahkan sampai saat ini pun, organisasinya masih menemui orang-orang yang terinfeksi COVID dan meninggal.
For me personally, it's definitely very emotional because I myself lost an aunt due to COVID.
Denise mengatakan bahwa baginya secara pribadi, ini merupakan suatu hal yang sangat menggetarkan jiwa karena ia telah merasa kehilangan keluarga akibat COVID. Ditambah lagi karena keberadaan organisasinya yang melayani masyarakat dan berusaha menyadarkan komunitas akan pentingnya prokes terkait COVID. Ia merasa bahwa organisasinya telah berperan membantu mencegah bertambahnya jumlah bendera yang dikibarkan pada memorial tersebut. Sejumlah lokasi ikonik lainnya termasuk Balai Kota Los Angeles dan Air Mancur Grand Park disinari lampu biru untuk mengenang para korban pandemi pada saat acara peringatan itu. Salah satu pengunjung memorial tersebut adalah Laverne Greenaway yang merasa sangat tersentuh oleh momen yang muram tersebut saat menyadari bahwa tiap bendera kecil yang berkibar pada memorial tersebut mewakili seseorang yang meninggal akibat COVID.
There was no vaccine, pretty sure at the time that a lot of these people lost their lives.
Laverne teringat bahwa saat orang-orang tersebut meninggal, belum terdapat vaksin dan masih banyak orang yang tidak memahami signifikansinya. Bahkan sampai hari ini pun masih banyak orang yang ragu terhadap vaksin. Kantor Wali Kota Los Angeles Eric Garcetti yang mengorganisir memorial tersebut mendorong siapapun di atas usia 18 tahun untuk mendapatkan suntikan vaksin booster sebelum adanya kemungkinan meningkatnya angka COVID saat suhu udara menurun dan mengakibatkan makin banyak orang menghabiskan waktu di dalam ruangan. Demikian laporan VOA Indonesia.
VOA This Evening, kini saatnya kita ikuti informasi terbaru dari dunia musik dan film.
Dari dunia hiburan, seorang anak laki-laki yang ditinggal oleh ayahnya tak lama setelah lahir, menemukan sosok ayah dalam diri pamannya yang membantunya melalui berbagai lika-liku kehidupan. Semua ini dituangkan ke dalam film arahan sutradara sekaligus aktor George Clooney berjudul The Tender Bar.
Your grandfather is a selfish old prick who resents taking care of his family.
And yet, you all end up back here, at my house.
Welcome, your only uncle. I'm also your favorite uncle, right?
Sounds like something
easy. Film The Tender Bar merupakan adaptasi dari sebuah memoir tahun 2005 karya penulis J.R. Moringer yang berisi cerita mengenai kehidupannya ketika beranjak dewasa di Long Island, New York. Film yang naskahnya ditulis oleh William Monahan yang juga adalah penulis naskah pemenang Piala Oscar untuk film The Departed ini menampilkan aktor Ben Affleck yang memerankan tokoh sang paman bernama Charlie Moringer yang diceritakan hampir seumuran dengannya.
And I'm always tell you the truth. Your father is deadbeat.
Kepada kantor berita Associated Press, Ben Affleck mengatakan ia dulu juga besar di daerah yang mirip dengan latar belakang film ini di Long Island. Ayahnya adalah seorang pramutamu bar atau bartender. Menurut Ben Affleck, film ini memiliki pesan penting untuk menjadi seorang ayah yang selalu hadir dalam kehidupan anaknya dan mencintai anak-anak.
This movie really is an expression for me on a basic fundamental level about how important it is to be a father, to be present, to love your children.
Got an announcement. Today my nephew is officially a man.
Seperti Ben Affleck, bagi George Clooney, film ini mengingatkannya pada pamannya sendiri yang juga bernama George. Pamannya adalah seorang pemabuk dan tinggal di atas sebuah bar selama beberapa waktu. Ia ingat waktu masih berumur 10 tahun, ia sudah terbiasa membeli rokok untuk pamannya.
He was a great character. He was a proper drunk, a good drinker, but he lived above a bar for a period of time and I got to go and get him cigarettes at 10 years old and know all the characters. So it was fun.
What are you going to do without the bad guy in your life?
In life, you gotta have it.
Film The Tender Bar juga menampilkan aktris Lily Robb yang terkenal lewat serial televisi American Horror Stories dan aktor Christopher Lloyd yang terkenal melalui film Back to the Future. Rencananya film ini akan dirilis tanggal 17 Desember di Amerika dan melalui layanan streaming Amazon. Dari Washington DC, Dania Iman, VOA.
I say you got it.
Kaos kaki seringkali hilang sebelah. Apakah tertinggal dalam mesin cuci, terdepak ke kolong tempat tidur, atau terbang ketika dijemur? Seorang siswa di Rusia menghadirkan solusi. Tinggalkan pemakaian kaos kaki yang sepasang, kenakan kaos kaki yang berbeda. Berikut laporan selengkapnya.
Lihatlah kaos kaki yang dikenakan Maria Cevicello. Yang satu berwarna kuning, satu lagi berwarna biru. Bukan karena dia tidak dapat menemukan pasangan kaos kaki itu, tetapi memang begitulah kaos kaki yang ditawarkan single socks.
Мне вообще просто нравится идея.
Saya suka idenya, sangat sederhana dan cemerlang. Kita mempunyai 11 kaos kaki, semuanya berbeda dan kita bisa memadu padan sesuka kita.
Ide membuat single socks atau kaos kaki tunggal dicetuskan Dasha Kuznetsova, usia 10 tahun. Tahun lalu pada usia 9 tahun, Dasha mengikuti sekolah bisnis pemula bagi anak-anak disebut Silicon Valley Camp. Dalam kursus itu, anak-anak diajari dasar-dasar bisnis dan pemasaran dan yang paling penting, menghasilkan dan mempresentasikan ide. Dasha ketika itu menuangkan ide dalam bentuk gambar seorang ibu yang mempunyai banyak anak. Ibu itu sangat sibuk sehingga tidak sempat mencari pasangan kaos kaki untuk masing-masing anaknya. Ia juga menyampaikan bahwa dia ingin membuat semua orang merasa nyaman dan tidak malu memakai kaos kaki yang berbeda antara kaki kiri dan kanan. Dengan bantuan orang dewasa, Dasha menghadirkan peristiwa bersejarah dunia pada kaos kakinya. Setiap desain didedikasikan untuk peristiwa utama pada tahun itu. Misalnya peringatan 60 tahun penerbangan antariksa bersejarah Yuri Gagarin, vaksinasi COVID-19, dan peluncuran SpaceX Crew Dragon.
Если уж
Kalau saya yang membuat tema dan semuanya untuk koleksi pribadi, maka desainnya adalah semua jenis game dan kartun.
Tidak mudah mewujudkan ide Dasha. Dia kesulitan mendapatkan pabrik yang mampu memproduksi kaos kaki dalam jumlah kecil dengan desain yang berbeda. Pabrik Virtuoso di dekat Moskow menyukai gagasan Dasha dan mulai memproduksi kaos kaki unik tersebut. Kini, pabrik itu malah kewalahan karena kaos-kaos itu sudah terjual bahkan sebelum selesai diproduksi. Karlina Amkas, VOA, Washington.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.